клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Добро нещо ли е да си гладен или не? С този малко неочакван въпрос започва категория живот по радиогласът на надеждата, скъпи приятели. Аз съм Ради, добре дошли.
Да, питам ви съвсем сериозно. Добре ли е да си гладен или не? Не, няма да говорим за гладуване, здравословно хранене и прочее. Затова слушайте редовно по-добре здрав. Сега задаваме този въпрос, за да уточним дали гладът, това само по себе си неприятно усещане, е нещо лошо или не.
Ако ви е интересно, останете с нас до края. Ако искате да добавите нещо, ето ги нашите адреси. Пощенския. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. И електрония. awr-bg@abv.bg. May I have the face of an angel? You know what they say about the devil in the detail. И така, чувството за глад не е нещо лошо и отрицателно, от което да се срамуваме, напротив, то е измислено от Бога, за да ни потикне към нещо друго. Слабостта ни не е пасив, а актив. Просто трябва да си я признаем. Не пише ли Павел тъкмо по тази тема тук? Когато ние бяхме още немощни, на определеното време Христос умря за безбожните. Защото едва ли някой ще умре даже за праведен човек, макар че може би някой би дръснал да умре за добрия. Но Бог доказа своята любов към нас в това, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нас. Римляни 5 глава 6 до 8 стихове.
Портретът, който ни рисува Павел, не е никак привлекателен. Ние сме били немощни, безбожници, грешници и Божии неприятели. Ето какви са хората, за които е умрял Божият син.
Семейният терапевт Пол Фокнер разказва как един човек взел вкъщи проблем на тинейджърка с цел да я осинови. Околните му се чудили на акъла. Момичето се държало недисциплинирано, нездържано и недостойно. Един ден се върнала вкъщи след училище и обърнала жилището надолу с главата в търсене на пари. Когато се прибра от работа, бащата заварил дома си в безпорядък, а от момичето нямало и следа. Съседите и приятелите научили за случилото се и започнали да го увещават да се откаже от процедурата по осиновяване. За режия, настоявали те, в края на краищата тя не е твое дете. Да, знам, отвърнил простичко той, обаче вече и казах, че е моя.
Бог също сключва някакъв такъв завет за осиновяване. И по подобен начин неговият завет не се анулира от това, дали ние се държим недисциплинирано. Едно нещо е да ни обича, когато сме силни, изпълнителни и лоялни. Но когато обърнем дома му нагоре с краката и го украдем, ето тогава си личи колко автентична и безусловна е обичта му. Бог демонстрира огромната си обич към нас последния начин. Христос умря за нас, докато все още ние бяхме грешници.
Все едно таткото на тинейджърката да бе изгледал разтурения си дом с думите: ела чак, когато се научиш на уважение.
Все едно Бог да би изгледал нашия бездеен и безидеен живот с думите: ще умра за теб чак след като го заслужиш.
Все едно Давид да бе изгледал менфивостта из думите: ще ти помогна чак след като се научиш да ходиш.
Менфивостей.
Когато чуете историята му, ще разберете защо цитираме името му. Изтупайте прахта от първа и втора книга на царете и ще откриете.
Синът на Саул, Юнатан, имаше момче на име Менфивостей, недъгаво и с двата крака. Той беше на 5 години, когато от Израел дойде вест за смъртта на Саул и Юнатан. Бавачката на Менфивостей го вдигна и побягна. Но в бързината си тя се препъна и го изпусна, а той окуця.
Този цитат от първа книга на царете е в скоби и това не е случайно. Първата поява на Менфивостей в Библията е заградена в скоби. Така, между другото, стихът не хвърля особена светлина върху това момче. Научаваме името му, Мемфивостей, злополуката му, изпуснат от бавачката, и увреждането му, недъгъв и с двата крака. После скобата се затваря и историята продължава с друго.
Али това не е достатъчно, за да се повдигнат някои въпроси. Какво е това момче? Защо библейските хроники включват неговата история? За да отговорим, ни е нужна малко предистория.
Мемфивостей, син на Юнатан и съответно внук на цар Саул, първият монарх на Израел. Саул и Юнатан изгубват живота си при военен сблъсък, завещавайки престола на Давид. В унази епоха всеки нововъстарил се държавен глава си обезпечавал царуването, елиминирайки всички роднини на предишния управител.
Давид не е имал никакво намерение да се съобразява с такава традиция, но роднините на Саул не са го знаели. Затова те си плюят на петите. Със специално внимание се опитват да покрият 5-годишния Мемфивостей, понеже след кончената на баща му и на чичо му, сега той е правоимащият правоприемник на престола. Ако Давид се захване да елиминира конкурентите си, наследници на Саул, това хлапе би било най-отгоре в списъка му. Затова близките на момчето решават да го изведат на безопасно място. А в голямата суетня около бързането, Мемфивостей се изпъзва от ръцете на бавачката си и пада на пода, получавайки трайно увреждане на стъпалата. От тук нататък, до края на живота си, той ще остане сакат.
Ако неговата история започва да ви звучи някак познато, не се озадачавайте. С него имаме много общи неща. Нима самите ние не сме били родени с царско потекло, нима не носим белезите на древно тежко падане, нима всеки един от нас не живее с някакво първично чувство на страх от цар, когато не е виждал.
Мемфивостей незабавно би се отъждествил с описанието на Павел за нас, които сме били неспособни да си помогнем. В продължение на цели 2 десетилетия младият княз се крие в далечна земя, неспособен да отиде до царя, нерешителен, дори да му напише писмо. Нестабилен, несигурен, немощен.
Междувременно царството на Давид е в нечуван възход. Под неговото управление Израел нараства 10-кратно по територия. Войските му не познават поражение, дворът му не познава размирици. Израел живее в мир и благоденствие и хората са признателни, а Давид, някога овчар, вече е цар и си припомни едно обещание, което е дал на Юнатан.
Освен че е син на Саул, кой по-точно е Юнатан? И каква е връзката му с Давид? Всеки, който е чел Библията, знае. Давид и Юнатан са легенда. Приятели, чието приятелство граничи с митологията. Но за тях са малко скъпи приятели, за да се върнем после отново на Мемфивостей. Нашия телефон е 032 633 533. Той е отворен за вашите обаждания. Това е категория Живот. Аз съм Божидар. Не сменяйте честотата.
Вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването за нещата от живота, категория живота. Аз съм Ради, а ние днес сме с Давид и Юнатан. Всъщност, за какво се сещате, когато чуете тези две имена?
Давид и Юнатан са като клавиши на пиано. Поединично всеки от двамата издава мелодия, но заедно произвеждат хармония. Юнатан обича Давид колкото самия себе си. Легендарното им приятелство достига до връхното си изпитание в деня, когато Давид научава, че Саул е издал заповед да бъде убит. Юнатан се посвещава да спаси живота на Давид и в замяна го моли за една услуга. Когато умра, довека не отнема милостта си към дома ми, дори тогава, когато Господ ще изтреби от лицето на земята всеки от Давидовите неприятели. Така Юнатан сключи завет с Давидовия дом и каза: Господ да изисква това чрез Давидовите неприятели.
Колко ли скъп е бил този спомен в душата на Давид? Представите ли си как в продължение на години е размишлявал върху този миг, застанал на балкона на двореца, докато разглежда благоденстващата столица, или яхнал жребеца си, докато препуска през пълните с урожай полета, или издокаран в лъскава броня, докато тържествено инспектира войските си? Дали е имал моменти, когато вътрешно се е изпълвал с признателност? Дали през сърцето му не е преминавала мисълта, че нищо от това нямаше да е реалност, ако Юнатан не бе спасил живота му?
Може би тъкмо в подобен миг на размишление Давид се обърнал към слугите си с въпроса: остана ли още някой от Саулевия дом, на когото да покажа благост заради Юнатан?
Когато човек е склонен да показва благодат, подобни въпроси не са изненадващи. Не мога ли да сторя нещичко за някого? Не мога ли да покажа доброта към някого, просто понеже съм получил доброта от някого? Това не е политически маньовър. Давид не се захваща да върши добро, за да му ръкопляскат околните, нито пък е решил да окаже услуга, за да му я върнат след време. Водещата мисъл в съзнанието му е, че самият той някога също е бил в състояние на слабост и тъкмо в това състояние са му ударили приятелско рамо. Оказали са му помощ точно в мига, когато напълно се е квалифицирал в групата на Павловите немощни.
С чужда помощ Давид е бил избавен и сега иска да стори нещо подобно за някого. Когато задава въпроса, се оказва, че един от слугите му на име Сива е чувал за такъв наследник на Саул. Има още един син на Юнатан, недъгъв с двата крака. И царят му казва: къде е той? И Сива каза на царя: ето, той е в къщата на Махир, сина на Амиил, в Ло-Давар.
Едно изречение е достатъчно и Давид разбира, че търси тъкмо това. Момчето е недъгово с двата крака. Кой би обвинил Давид, ако бе запитал Сива дали има и други здрави наследници на приятеля му? Кой би го укорил, ако бе разсъждавал последния начин? Увреден човек не би се вписал добре в декора на двореца. По тези коридори вървят само отбрани хора. А това хлапе даже не може да ходи. Пък и каква служба би могъл да поеме? Той няма средства, няма образование, няма подготовка, пък и кой знае как изглежда. Толкова години наред вече живее в, как беше, Ло-Давар. Дори и името на селището означава ялово място. Не може да няма някой друг, комуто да помогна. Някой, който да не е чак толкова очевидно нуждаещ се.
Ала никой не произнася подобни думи. Единственият въпрос на Давид е: къде е този син?
Този син. Колко ли години са изминали от последния път, когато някой е наричал Мефивостей с думата син? Във всички досегашни хроники го описват просто като недъгъв. При всяко споменаване на името му дотук летописците уточняват, че е уродлив. А в думите на Давид няма и помен от неговия недостатък. Царят не пита къде е Мефивостей, проблемното момче. Въпросът му е просто: къде е този син?
Мнозина от нас знаят какво значи да носиш някаква дъмга. Всеки път, когато се спомене името ви, следва и прякорът ви.
Срещали ли сте Иван, този разведеният?
Получихме писмо от Джери. А да, алкохоликът.
Мария се е преместила тук. Точно така, самотната майка.
Днес се видях с Пенка, именно безработната.
Като доседен близнак, миналото ви преследва където и да отидете. Няма ли да се намери някой, който ще види във вас самите вас, а не стореното от вас? Няма страшно, вече се е намерил. Това е вашия цар. Когато говори за вас, той не споменава вашата язва, вашата злополука или вашият проблем. Не натяква къде сте сгазили лука, кога сте оплели конците или колко пъти сте подвили опашка. Напротив, той иска да ви включи в своята слава, иска да ви назове свое дете.
Няма да действа вечно за лошо, нито ще се гневи довека. Не е постъпил с нас според греховете ни, нито ни е отплатил според беззаконията ни. Колкото са високо небесата над земята, толкова е голяма милостта му към онези, които му се боят. Колкото е далеч изтокът от запада, толкова отдалечил от нас престъпленията ни. Както баща жали деца, така жали Господ онези, които му се боят, защото той познава нашия строеж. Помни, че ние сме пръст. Псалом 103, 9-14 стихове.
Мемфивостей носи своята дъмга цели 20 години. Когато хората споменават името му, винаги цитират и проблема му, ала когато царят споменава името му, го назовава син. И една единствена дума от двореца заглушава хиляди гласове от улицата.
Друго си е да имаш роднини на високо място, нали? Трудно е да си представим какви мисли се въртят в главата на Мефивостей в този момент. Дали наделява радостта, че е почетен от царя, или е страхът, че същият този цар може да има някакви жестоки намерения. Вероятно е по-скоро второто. След малко ще продължим с историята на Мефивостей и уроците, които тя ни преподава, скъпи приятели. Не забравяйте, че стига да искате, вие можете да не пропускате абсолютно нищо от нашите предавания. Стига да посещавате редовно нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org, както и страниците на Facebook. Там сме като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Това е категория Живот, аз съм Божидар. Останете с нас до края. Can't tell night from day. The clock keeps ticking as our hands change position, and you feel life slipping away. And all you can do is watch and wonder if you'll ever find your way. Ето ни отново в категория Живот. Пред микрофона сме Радостина и аз Божидар. Продължаваме с необикновената история на сакатото момче Мемфивостей. Той си живее забравен от всички в някакво забутано село и изведнъж в един прекрасен ден пред колибата му спира каляска. От нея слизат изискани придворни, му съобщава, че царят го кани в двореца си.
Придворните на Давид отиват до селището на Мемфивостей, натоварват го в колесница и го екскортират до царския палат. Момчето получава аудиенция пред самия цар и инстинктивно се строполява по очи, изповядвайки: «Твой слуга съм аз». Страхът му е разбираем. Може и да са му казали, че Давид иска да му покаже благодат, но пък каква е гаранцията? Макар емисарите да са го уверили в добронамереността на царя, страхът си е естествена реакция. И можете ли да го укорите за това? Лицето му е прорязано от тревожни мисли. А първите думи на Давид са: «Не дай да се страхуваш».
Между другото, вашият цар подхваща разговора със същите думи. Знаете ли, че най-повторяемата заповед от устните на Исус е същата? Не се бой. Знаехте ли, че небесното уверение да не се страхуваме се среща в абсолютно всяка книга на Библията?
Мемфивостей е бил потърсен, намерен и избавен, но при все това той все още се нуждае от увещание и успокоение. Пък не важи ли това и за нас? Не се ли нуждаем и ние, подобно на треперещия гост, от уверение, че царят, пред когото сме се поклонили, е благ и добронамерен? Павел ни гарантира, че имаме такова уверение. Апостолът посочва към кръста като обезпечение за любовта на Бога. Бог доказа своята любов към нас в това, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нас. Бог е подпечатал любовта си към нас, като е принесъл в жертва собствения си син.
Някога Бог е командировал пророци, за да проповядват. Накрая обаче е изпратил своя син, за да умре. Някога Бог е експедирал ангели, за да ни помагат. Накрая обаче е изпратил своя син, за да ни изкупи. И когато ние се разтреперваме, той посочва към изцапаните с кръв гради и ни казва: «Не се страхувай повече».
През ранните дни на гражданската война в САЩ, един съюзнически войник бива арестуван с обвинение в дезертьорство. Тъй като е неспособен да докаже, че е невинен, го осъждат на смърт. Молбата му за помилване някак си достига до кабинета на Ебрахам Линкълн. Президентът се смилява над войника и подписва заповедта за помилване. Тогава войникът се завръща на бойното поле, воюва през цялото време траяне на гражданската война и накрая изгубва живота си в една от последните битки. В джоба на курката му откриват президентската заповед за помилване, сгъната и съхранена. Непосредствено до сърцето си този войник пазил безценния документ с прошката на неговия ръководител. В благодата на президентския подпис той намерил сила и кураж да воюва. Чудя се, колко ли много подобни на него са откривали сили и смелост в кръста на своя цар, който дава къде-къде по-велико обещание.
Точно както Давид спазва обещанията си към Йонатан, Бог спазва своето към нас. Името на Мефивостей буквално означава пръскащият срам, което пасва тъкмо на намерената на цар Давид по отношение на младия княз.
Без да се бави, той възстановява на Мемфивостей притежанията му, земеделските имоти и домашните служители. После издава нареждане за напред момчето да се храни изключително на царската трапеза и го издава не веднъж, а цели 4 пъти.
Ще ти възвърна цялата земя на баща ти, Саул, а ти постоянно ще ядеш хляб на трапезата ми. Мемфивостей, синът на господаря ти, постоянно ще яде хляб на трапезата ми. Мемфивостей, каза царят, ще яде на трапезата ми като един от царските синове. Така Мемфивостей живееше в Ерусалим, защото постоянно ядеше на царската трапеза. Това е цитат от втора книга на царете, 9 глава, 7 стих, 10, 11 и 13.
Дали не съзираме и своята история тук, родени като царски деца, усъкътени при падането, трайно белязани от греха? Водим живот в скоби, на фона на глобалните земни хроники, докато един ден самият цар не си спомни за нас и тогава, движен не от нашата привлекателност, а от собственото си обещание, той ни привиква към себе си и ни приканва да вземем постоянно място на трапезата му. И макар повече да накоцукаме, отколкото успяваме да ходим нормално, ние заемаме местенцето си, редом до останалите помилвани грешници и получаваме достъп до Божията благодат.
На вас ви е дадено, внимавайте сега, всяко възможно духовно благословение. Христос, Бог ни е подарил всяко едно духовно благословение в небесния свят, според Ефесянам 1 глава 3 стих. Това е подаръкът, който Бог е приготвил за най-падналия грешник на тази земя. Кой друг би могъл да отправи подобно предложение? От него ние всички получаваме дар след дар.
В един цитат на Павел той говори от името на всички ни. Ще цитираме в края Римляни 11 глава 33 до 36 стихове, в един от по-модерните преводи. Попадали ли сте някога на нещо подобно на екстравагантната любов на Бога, тази дълбока, дълбока мъдрост? Тя е далеч над главите ни. Никога няма да успеем да я схванем. Има ли някой там, който би могъл да обясни Бога? Някой достатъчно умен, за да му подскаже какво да прави? Някой, който му е помогнал с нещо и сега Бог го вика за съвет? Всяко нещо идва от Него, всяко нещо идва чрез Него, всяко нещо завършва у Него. Вечна слава, завинаги хваления. Да, точно така, да.
Подобно на Мефивостей, и ние сме деца на царя. И ние няма какво друго да предложим на царя, освен своята инвалидност. Но за наш късмет, той умее да я превърне в най-голямото ни предимство в живота. Дочуване до следващия път, скъпи приятели!